بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، ونجح أبناءنا وبناتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 47 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المسلوب كبير الله dem Herrn der Welten, dem Allerwahmen, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder. Und immer noch bei der Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran, des Autors Farid al-Ansari, möge Allah azawajal sich seiner Seele erbarmen. Und so sind wir angekommen beim 47. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa fi bidayati al-liqa a'tadhir an adam al-hudur fi al-liqa al-madi. وذلك نظرا لظروف صحية، فأرجو المسامح. لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا نقف أمام مسألة عرضها السائل على مصنف الرسالة. كانت المسألة: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف بمسألتين. قال: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم، أي إذا كنت تعرف ربك معرفة صحيحة وتعرف القرآن معرفة صحيحة، عندها تستطيع أن تجدد دينك. لذا بدأ المصنف في الجواب عن المسألتين، فبدأ بتعريف القرآن لأنه السبيل لمعرفة الله رب العالمين، فقد عرفنا الله عز وجل بآياته ومخلوقاته. وذلك من الخطأ أن تقول عرفنا الله بالعقل، هذا خطأ، لأن العقل وحده لا يستطيع أن يعرف الرب جل جلاله. فقد عرفنا ربنا بشرعه، بآياته، أي الكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله، وأيضا عرفناه بمخلوقاته، والعقل من المخلوقات، العقل من المخلوقات، فلا يستقل العقل بمعرفة الرب جل جلاله. فكم من عقول ضلت وزلت عندما ابتعدت عن نور الوحي. فمثلا في عند القدماء المصريين قالوا إن أحد أمرائهم وملوكهم توصل للتوحيد بعقله. التوحيد إنه جمع الآلهة الباطلة في إله واحد اللي هو الشمس، توت عنخ آمون، قال لك الإله رع. هذه العقل وصل لإيه؟ أن يعبدوا الشمس. فالعقل وحده لا يصل إلى الرب جل جلاله، فلا بد من نور الوحي، لا بد من نور الوحي. لذلك الصواب نقول عرفنا الله بآياته، ومخلوقاته، آياته الشرعية أي الكتب التي أنزلها على الرسل. وجاء الرسل لتعريفنا بربنا عز وجل ببيان أسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله، ثم المخلوقات من حولنا، سماوات ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، مصنوعات في الكون تدل على وحدانية الله رب العالمين تزيد الإيمان، ومن تلك المخلوقات العقل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فعن طريق العقل المتدبر يستطيع المرء من خلال تدبر الآيات الشرعية في كتب الله عز وجل منزل على الأنبياء والرسل أن يعرف ربه وأن يصل إليه. لذلك بدأ المصنف بتعريف القرآن لأنه السبيل لمعرفة الرحمن، ثم بعد ذلك بدأنا نتعرف على الله من خلال أنه الخالق ونحن مخلوقون. فتكلمنا عن قضية الخلق وأطوار الخلق، في خلق الكون، في خلق آدم، في خلق الأجنة داخل الأرحام، وشفنا التدرج والمراحل عشان نتعلم الصبر وعدم العجلة، وعشان نعرف سنة الله في خلقه وفي تشريعه، وهي سنة التدريج. وفصلنا في هذه القضايا المهمة فيما مضى، ثم بدأنا نقف أمام بعض الآيات اللي بتتكلم عن جانب الخلق. أخذنا الآية الأولى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبيناه وفصلنا فيها. ثم انتقلنا في آخر لقاء إلى الآية الثانية اللي هي في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وشرحنا هذا الجزء من الآية. وفي هذا اللقاء هنواصل الآيات التالية لهذه الآية في قول الله تعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فإذا نحن على موعد مع هذه الآية في هذا اللقاء بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch, wie wir erwähnt haben, bei der Vortragsreihe beziehungsweise bei der Erläuterung dieses Buches. Und so haben wir gesagt, dass dem Autor eine Frage gestellt wurde, in dem er gefragt wurde, wie kann ich meine Religion erneuern, beziehungsweise wie kann ich meine Religion auffrischen. Und dann hat ihm der Autor darauf geantwortet, indem er ihm gesagt hat, damit du dir diese Frage beantworten kannst, musst du dir selbst zwei wichtige Fragen stellen. Die erste, dass du deiner eigenen Nefs die Fragen stellst: Ja, Nefs, kennst du den Koran? Und zweitens: Ja, Nefs, kennst du Allah? Wir haben dies erwähnt, liebe Geschwister, aufgrund dessen, weil man durch die Kenntnis, die man im Koran erlangt, so zur Kenntnis zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangt. Denn es ist falsch, dass man sagt, ich habe Allah lediglich mit meinem Verstand erkannt, denn das führt dann meistens dazu, dass man ein Bild von Allah subhanahu wa ta'ala kreiert, welches nicht Allah subhanahu wa ta'ala gleich ist. Das heißt, wenn wir sagen, die Kenntnis über den Koran, so ist es ganz wichtig, durch den Koran die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Denn wie wir gesagt haben, lassen sich die Zeichen Allahs in zwei unterteilen. Einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Gesetzgebung und einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umgebung, in den Geschöpfen, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und von diesen Geschöpfen, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, gehört unter anderem der Verstand. Das heißt, dass man den Verstand einsetzt, beziehungsweise dass der Verstand ein Zeichen dafür ist, für die Erschaffung, beziehungsweise für dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer ist, ist selbst das, was Allah im Koran erwähnt, indem er sagt: Und in euch selbst wollt ihr es denn nicht sehen. Und in euch selbst, yani die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, ist es falsch, dass man sagt, der Verstand ausschließlich, yani nur der Verstand ist ausreichend dafür, dass man Allah subhanahu wa ta'ala erkennt. Das ist falsch. Denn wenn man dem Verstand freien Lauf lässt, dann ist es so, dass man Dinge neben Allah subhanahu wa ta'ala anbietet, die Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten hat. Oder wie der Sheikh erwähnt, zu einer gewissen Zeit immer gesagt hat, dass er seinen Verstand einsetzt, dass all diese Dinge, die angebetet werden, dass das falsch ist. Und er hat seinen Verstand eingesetzt und hat gesagt, all das, was ihr hier anbetet, versammle ich in der Anbetung zu der Sonne. Yani, er hat sich von den Götzen, die hier, die Menschen angebetet haben, von Stein und Holz und was weiß ich was, hat er alle versammelt und hat gesagt, ich diene nur einem, ich diene nur der Sonne. Das kommt dabei raus, wenn man seinen Verstand einsetzt, lediglich seinen Verstand einsetzt, ohne dass man sieht, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Anbetung zu sich selbst, yani zu ihm selbst, beziehungsweise wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns erklärt hat, wie die Erschaffung vonstatten ging und wie die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, um uns zu zeigen, wie man Allah azza wa jal anzubeten hat. Das heißt, durch die Kenntnis des Koran erlangt man zur Kenntnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man dann die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala hat, dann bleibt einem nichts anderes übrig, außer dass man zu der Erkenntnis kommt, dass Allah azza wa jal der Schöpfer ist und dass man selbst das Zeugnis Allah subhanahu wa ta'ala ist. Denn der Beweis für die Erschaffung, der Beweis für den Erschaffer ist die Erschaffung selbst. Das heißt, wenn du zu der Erkenntnis kommst, dass Allah azza wa jal der Herrscher und der Lenker allen Seils ist, dann wird dir bewusst, dass du ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala bist. Und das sind die Verse oder das sind Themen, die wir in den vergangenen Unterrichten angesprochen haben, dass du ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala bist, dass sich die Erschaffung einmal in zwei unterteilen lässt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat und dass Allah subhanahu wa ta'ala für dich erschaffen hat. Vielleicht können sich der ein oder andere erinnern, wir haben darüber gesprochen, über die Erschaffung an sich. So haben wir gesagt, dass Allah azza wa jal den Menschen erschaffen hat. So sagt Allah azza wa jal in Surat al-Baqara, o ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und die Völker bzw. diejenigen vor euch erschaffen hat, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Das ist der Beweis dafür, dass Allah azza wa jal uns erschaffen hat. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala für uns erschaffen hat, dafür gibt es zahlreiche Verse im Koran, wie Allah azza wa jal uns yani nahelegt, dass man nachdenkt über die Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala in Himmel, in Erde und Nacht und Tag und so weiter und so fort, auch dass man nachdenkt, dass Allah azza wa jal all dies für den Menschen erschaffen hat und von der Nahrung und von der Milch, so wie wir das Beispiel gegeben haben, was aus den Leibern der Kuh hervorkommt und so weiter und so fort. Die sind alles Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala für den Menschen erschaffen hat. So haben wir, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, haben wir über Surat al-Baqarah gesprochen, dann haben wir über Surat al-Insan gesprochen, Surah Nummer 76, der Mensch, in dem Allah subhanahu wa ta'ala im Beginn des Verses den Menschen dazu verleitet, dass er nachdenken soll über die Erschaffung, die Allah subhanahu wa ta'ala vollzogen hat. So sagt Allah azza wa jal in der sinngemäßen Übersetzung dieses Verses, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das ist Surat al-Insan, der Mensch, Surah Nummer 76, so sagt Allah azza wa jal in der sinngemäßen Übersetzung, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes war. Ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, beziehungsweise der Zeit gekommen, ist nicht über den Menschen eine Spanne der Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes war. Und diesen Vers haben der Sheikh Hafidhullah beim letzten Unterricht erläutert. Wenn man sich dafür interessiert, beziehungsweise wie der sprachliche, grammatikalische Ausflug, den wir entnommen haben, indem wir diese Satzteile ja nicht näher erklärt haben, was damit gemeint ist, was das für eine Art der Fragestellung ist und so weiter und so fort, war ein sehr interessanter Unterricht. So kann man sich den Unterricht auf YouTube anschauen. Thema des heutigen Vortrages ist der darauffolgende Vers, ebenfalls in Surat al-Insan, Vers Nummer 2 logischerweise, in dem Allah also in der sinngemäßen Übersetzung sagt, wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen, einem Gemisch erschaffen, um ihn zu prüfen. Und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Das wird, ja, in diesem Vers behandeln wir heute, bi idhnillahi ta'ala.
Aidan mulakhas al-aya al-ula min surat al-insan. Hal ata ala al-insani hinu min al-dahri lam yakun shay'an madhkura mulakhasuha lam takun fakunt birahmatillah. لم تكن أيها الإنسان عندما كنت طينا 40 سنة وعندما تحول الطين إلى حمأ مسنون 40 سنة وعندما تحول الحمأ المسنون إلى صلصال كالفخار 40 سنة يعني 120 سنة قبل النفخ في آدم من الروح طين 40 سنة الطين تحول لحمأ مسنون يعني طين أسود منتن الريح 40 سنة اتحول لصلصال كالفخار 40 سنة يعني 120 سنة وده الحين لم يكن شيئا مذكورا عبارة عن طين أو حمأ مسنون أو صلصال كالفخار ثم كان بالنفخ من الروح كانت الحياة أصبح إنسانا أصبح يدعى آدم عليه السلام وأمر الله ملك بالسجود له يبقى لم يكن فكان، وده ملخص الآية، لم تكن فكنت، كنت برحمة الله، كنت بفضل الله، فلا بد أن تعي هذه الحقيقة، فاشكر ربك على ذلك. لذلك لما تقرأ القرآن الله تعالى يقول في خاتمة سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. شوف كلمة عباد الرحمن، شوف هنا الإضافة دي، إضافة التكريم والتشريف. عباد، فالعبودية محض رحمة من الله تعالى، عباد الرحمن، فما أنت فيه الآن من نعمة فضل رحمة من الرحمن جل جلاله، لا بذكائك ولا بقواتك، ولا الآن أتيت المسجد وصليت في جماعة وكمان في مجلس علم، ده فضل من مين؟ من الرحمن، فلا بد أن تشكر ربك. غيرك الآن تائه في أودية الدنيا، غيرك الآن يعاقر الخمر والنساء والفساد العريض، بل غيرك الآن يتألم في عملية جراحية أو في غسيل للكلى أو وإنت الحمد لله في نعمة وفي صحة وفي مسجد، فده فضل رحمة تحتاج لشكر. بتصحى من النوم مستيقظا تتنفس الهواء وتنتعش، فضل رحمة اشكر النعمة. غيرك بيستيقظ على غسيل الكلى، يروح يغسل يغير الدم. انت استيقظت من نومك بتوحد ربك وتذكر خالقك تقول الحمد لله الذي احياني بعدما امتني واليه النشور. غيرك بيستيقظ من نوم على الفجور والكفر والعناد والسب واللعن، هذا فضل رحمه عباد الرحمن. فلم تكن فكنت، كنت بفضل الله برحمه الله بمنه الله، فلا بد ان تشكر الله. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ آدم كان طين، ما مش مذكور، ما لوش حمأ مسنون، صلصال كالفخار لا يذكر. إمتى ذكر؟ عندما نفخ فيه من الروح بفضل رحمته جل جلاله، جعله إنسانا حيا يتحرك وعلمه أسماء كل شيء. كذلك حضرتك كنت في الرحم لا تذكر، نطفة اللي احنا جايين لها الآن، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، الآن انتقل للذرية بقى، يبقى الأول آدم كان طينا خلاص، طب الذرية نطفة، وذلك في سورة المؤمنون قال الكلام ده: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أدي آدمه، ثم جعلناه نطفة أنا وإنت بقى في قرار مكين، أدي الذرية. يبقى آدم كان طينا ده أصل الخلق، حضرتك نطفة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني إيه نطفة أمشاج؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية: نطفة أمشاج، قال: ماء الرجل وماء المرأة اختلطا، ماء الرجل وماء المرأة اختلطا، اختلاط خليط بين ماء الرجل الزوج وماء المرأة الزوجة، لأن الولد يأتي من طريقين، الأول هو الطريق المشروع المحمود وهو الزواج الشرعي، في الطريق الثاني الطريق المذمومة وهو عن طريق الزنا والعياذ بالله رب العالمين، برضو اختلط ماء رجل بماء امرأة. ولذلك مريم عليه السلام عندما بشرها جبريل عليه السلام بالولد كان ردها إيه؟ أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أي بزواج، ولم أكو بغية. فأدي طريق الولد، إما الزواج الشرعي وإما الزنا والعياذ بالله، وده الطريق المذموم. فعلى زواج شرعي على كتاب وسنة الرجل ألقى النطفة إلى المرأة فاختلطت بمائها، فكان الولد بأمر الله تعالى، هبة من الله تعالى. ولذلك كلمة نطفة أمشاج هي اختلاط ماء الرجل بماء المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب أي صلب الرجل، ظهر الرجل، والطرائف صدر المرأة، ماء المرأة. فمن ماء الرجل وماء المرأة كنت، بأمر مين؟ بأمر الله عز وجل سبحانه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. تعالوا كده نصل للرحم ونرى تلك الأطوار من خلال القرآن والسنة. الرحم عبارة عن إيه؟ عبارة عن عضلة من الجلد طولها 7 سنتيمتر، العرض 5 سنتيمتر، السمك 2.5 سنتيمتر كما يقول الأطباء. ده الرحم، جلدة قطعة من الجلد عضلة، الطول 7 سنتيمتر، العرض 5 سنتيمتر، السمك لأنها تتنفخ 2.5 سنتيمتر، هتبدأ تتسع على حسب وزن الجنين داخل الرحم، يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع بيكبر، أحيانا بيوصل 3.5 كيلو 4 كيلو على حسب الغذاء ومتانة الأب والأم. وفي أم ضعيفة تلاقي الولد يعيني 2 كيلو أو 0.5 كيلو على حسب، يعني يختلف الوزن من طفل لطفل على حسب نوع الغذاء وقوة الأبدان. فآدي الرحم، وذلك ظلمات بعضها فوق بعض. في عندنا ظلمة المشيمة اللي هتحيط بالجنين، وعندنا ظلمة الرحم وظلمة البطن. سبحان الله، في داخل هذه الظلمات تكونت بأمر الله، أنت فضل رحمة، فضل رحمة، كانت نطفة. إيه النطفة؟ قذيفة منوية جاءت من الرجل، اللي بنسميه ماء الرجل، اللي بنسميه المني. وطبعا الأصل في مني الطهارة، المني طاهر، لأن الله تعالى ما كان ليخلق إنسانا مكرما من أصل النجس أبدا، فالمني طاهر. علشان كده بنقول النبي لما سئل عن المني على الثوب ما حكمه، قال إيه؟ انضحه رطبا وحكه يابسا. يعني إيه؟ لما يكون مبلل فبنجيب بس قطرات الماء على البلل فقط، مش نغير الثياب، لا لا، الجزء بس اللي فيه البلل ده بالماء كده انضحه تعبدا، مش لأنه نجس، لا، ده تعبدا. طيب جاف يابس بالظفر كده فقط، حكه فقط، وصلي في نفس الثوب، وصلي في نفس الثوب. فالمني طاهر، المني مني الرجل طاهر، منه خلق الله الإنسان داخل الرحم. يبقى هي قطرة ماء من الرجل تحتوي على ملايين من الحيوانات المنوية. حضرتك لكي تتكون بأمر الله وبفضله وبمنته داخل الرحم، محتاج لكم من تلك الملايين المليانة من الحيوانات المنوية؟ واحد فقط، لا يرى بالعين المجردة، محتاج للمجاهر عشان يرى. ما سألتش نفسك الله يبارك لك في هذا الكائن الدقيق جدا اللي منه تكونت أنا داخل الرحم بأمر الله، كان فين جهاز السمع وجهاز الإبصار وجهاز النطق والبيان، جهاز الأعصاب، كان فين المخ، كان فين القلب، كان فين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري، وفين العظام؟ يا رب سبحانك، إله عظيم، إله عظيم. خلي بالك النبي ذكر تلك الأطوار وقد بعثه الله في مكة في بيئة صحراوية جبلية، لكان في مجاهر ولا تلسكوبات ولا أجهزة تكشف مداخل الرحم كالحال اليومين دول، وبيوصف لنا أطوار الجنين داخل الرحم، بيبقى كذا بيبقى كذا بيبقى كذا بالمدد. الله، إذن ده مش كلام محمد، ده كلام رب محمد. ولذلك أي إنسان عنده موضوعية لو ما عندوش دين يقرأ فقط سورة المؤمنون في أطوار الجنين يؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. ليه؟ لأن لسه من حوالي قول نص قرن بس اللي اخترعوا التلسكوبات والكلام ده كله والسونار اللي من خلاله نكشف ما في داخل الأرحام. طب أن لمحمد أن يصف هذا بدقة؟ إذن ده كلام الله عز وجل. في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أدي آدم ثم جعلناه نطفة أدي الذرية في قرار مكين. إيه القرار المكين ده؟ الرحم. الرحم اللي احنا كنا بنوصفه من شوية هو ده القرار المكين، رحم المرأة. ثم خلقنا النطفة علقة، الله أكبر. النطفة ماء الرجل ده اللي اختلط بماء المرأة عن طريق تخصيب البويضة بأمر الله تعالى، وكانت نطفة 40 يوما على ما جاء في النصوص، لأن آدم كان طين 40 سنة، الذرية بقى هتبقى نطفة 40 يوم. طيب النطفة تتغير بعد كده تبقى علقة، ثم خلقنا النطفة علقة. إيه العلقة دي؟ دم متجمد، دم متجمد بيعلق في جدار الرحم اسمه علقة. عشان كده دايما الست الحامل في بدايات الحمل الطب يقول لها ما تتحركيش كثيرا، محتاجة راحة. ليه؟ لأنها مجرد قطرات معلقة بجدار الرحم ممكن تنزل مع شدة الحركة، وذلك تمنع مثلا ركوب الطائرات وركوب مش عارف ايه في بداية الحمل. ليه؟ حفاظا على الجنين ده لما يستقر. فنقول لها حتى تجد بس ارتاحي، انا اللي هطبخ وانا اللي مع ان كده كده بيعمل يعني، لكن بتظهر هنا جلية، هنا بتظهر جلية، لازم يطبخ ولازم يعمل كل حاجة بقى عشان في ولد، في مولود جاي. ريحوها. آه الله يكرمك نريحها. فبقى علقة 40 يوم زي ما كان آدم حمأ مسنون 40 سنة. وبعد كده تحولت العلقة لمضغة، ثم خلقنا العلقة مضغة. مضغة يعني قطعة لحم كده بمقدار ما يمضغ الإنسان. شوف انت بتاكل كده اللحم أمامك، شوف تروح واخد قطعة كبيرة وتقطع، هي اللي انت قطعتها دي اسمها المضغة، تمضغها كده ها، هي القطعة الصغيرة دي 40 يوم زي ما كان آدم صلصال كالفخار 40 يوم. يبقى عدد الأيام 120 يوم مع الجنين، كانت مع آدم 120 سنة قبل أن يكون شيئا مذكور. بعد الفترة دي بينزل الملك الموكل بالأرحام ويسأل الرب جل جلاله مخلقة أم غير مخلقة؟ يعني المضغة دي يا رب قدرت لها في علمك أن تخلق وتكون إنسانا، ولا لم تقدر فتنزل سقطا؟ وياما ناس بيبقوا حامل وتسقط، ينزل سقط خلاص مش مخلق. سبحان الله.
بمشيئة
الله يهب لمن يشاء سبحانه. عشان كده الذي يريد الولد ما يقولش يا رب ارزقني ولدا، لا، يقول يا رب هب لي ولدا. هب، ادعو بالهبة. معظم الدعاء في الإنجاب كان بالهبة، مع زكريا مع كذا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هب من ده هبة، محض هبة ومنا من الله عز وجل. فاسأل ربك بصيغة الهبة يهبك سبحانه وجل جلاله إن قدر. فدي هبة عطية من الله تعالى يهبك. فمرت عليك 120 يوم يسأل الملك مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر بأمر الله، وأمر أن يكتب عليك 4 كلمات: عملك، رزقك، أجالك، شقي أم سعيد. وانت فين؟ وانت داخل الرحم. سبحان من قدر المقادير، كتب كل شيء وانت داخل الرحم بعلمه الأزلي جل جلاله، هو العليم. وليس في هذا إجبار، لأنك ممتحن مختبر وأعطاك عقلا متدبرا وجعل لك مشيئة واختيارا، ما أجبرك سبحانه جل جلاله. ومرت أشهر الحمل، 6 شهور بقى، 7 شهور، 8 أشهر، 9 شهور، الفترة التي قدرها الله تعالى داخل الرحم. لكل إنسان فترة مقدرة. فزي يقول لك واحد ينزل بعد 6 شهور، ينزل. واحد ينزل بعد 7، يقول لك ابن 7، واحد ينزل في 8 شهور، واحد ينزل، سبحان الخالق، مقادير. طيب بقى وزنه 3.5-4 كيلو، ولا هينزل ازاي من المكان الضيق ده؟ قال تعالى: ثم السبيل يسر. اللي هيسر لك سبيل الخروج هو الله عز وجل، فضل منه ورحمه. وانت داخل الرحم كيف يصلك الغذاء والشراب هذه الفتره الطويله المقدره وانت ما عندكش اسباب وانت ضعيف لا حول لك ولا قوه؟ الله جعل لك بابا بنسميه احنا الحبل السري، والبعض يسميه الحبل السري. هتجد كده لو انت بتخلع ملابسك في حفره كده في البطن، دي موضع الحبل السري. كان في حبل كده ممتد من بطنك لامك، من خلاله يصلك الغذاء بامر الله رب العالمين، يجي لك الغذاء خالصا، كل المكونات خالصة بأمر الله. لكن نقول دايما للست الحامل كلي كويس واهتم بالنوع التغذية، لأنك عندك الآن من يشاركك الطعام والشراب، في عندك جنين خلاص. وعشان كده دايما الأزواج اهتم قوي بالزوجة في فترات الحمل، اهتم بغذائها قوي، لأن في معاها من يأكل ويأخذ. سبحان الله، تجد الأم بتضعف جدا في الفترة دي، حملت أمه وهنا على وهن، هي ضعيفة وكمان بتحمل داخل أحشائها جنينا يأكل منها، فدي محتاجة لإيه؟ اهتمام، اهتمام كبير قوي بالغذاء ونوعية الغذاء. عشان كده بقى بينشأ الطفل إما يعني عنده كده قوة بدنية أو ضعف على حسب نوع الغذاء. عشان كده تجد مثلا بعض الأطفال لما يتولدوا يقول لك مثلا ده نقصه كالسيوم، تلاقي اسنانه ما بتطلعش بسرعه، وحتى لما تطلع تقع بسرعه وتضعف بسرعه. ليه؟ لان الام كانت مقصره في فترات الحمل في الكالسيوم، خدش لبن كتير، بيض كتير، انواع اغذيه فيها كالسيوم عشان تبني جسم الولد، فنزل ضعيف في الباب ده، او عنده نقص في فيتامين كذا لان الام كانت مقصره في الغذاء من النوع ده، وهكذا. عشان كده محتاجه لنظام غذائي متكامل في فترات الحمل. عشان كده كثير من أزواج اللي على علم وفهم لما يحصل حمل يبدأ يعرض الزوجة على طبيبة أغذية عشان تحط لها مقادير أغذية معينة فترات الحمل. ليه؟ لأن الطفل ده محتاج اهتمام في الغذاء الجيد، تقول لها كلي كذا وكذا وكذا، ما تاكليش كذا وكذا وكذا، تكتري من كذا، تقللي من كذا، تزودي في الفترة دي من كذا، وتعمل لها برنامج غذائي شهري، يعني محتاج نمو معين. خلاص هينزل بأمر الله عز وجل، بمجرد ما هينزل نغلق الباب ده بقى، نقطع الحبل السري ده. أول حاجة بنعملها لما يتولد الوليد إيه؟ الطبيبة بتعمل إيه؟ تروح قصة الحبل وتروح أفللك الباب. الله أكبر، ده بيجري منه الرزق. المنع جيب أمر الله يبقى عطاء، بمجرد ما نغلق عليك الباب ده نفتح لك بابين. فإذا بثديي أمك تضرني لبنا سائغا في الحال، ما كانش موجود قبل كده بيوم قبل ما تتولد. سبحان الله، ليه؟ لأن احنا هنمنع عليك باب عشان نفتح لك بابين، فيبدأ الرضاع عندك ثديان للأم تضرني لبنا. والعجيب يا إخوة، في لبن الأم يقول العلماء والمتخصصون إن لبن الأم بيتغير أسبوع بأسبوع على حسب درجات نمو الطفل، ففي أول أسبوع غير في الأسبوع الثاني، وهكذا. عشان كده يقول لك أهم شيء للوليد عند مولده أن يلتقم ثدي أمه، اللي بيسموه السرسوب ده، لأن لبن السرسوب ده البدايات ده بيديله مناعة ضد علل وأمراض وأوبئة، بيحفظه. فيوعوا تأثروا في ده على طول. علشان كده كان من هدي النبي سنة اسمها تحنيك المولود. تحنيك يعني ايه؟ يعني نجيب التمر وندعك بيه فم الطفل. ليه؟ قالوا العلماء من ضمن حكم التحنيك تقوية الفكين ليتمكن من التقام ثدي الأم بسهولة ويسر. يجي بس كده تحطه على الثدي خلاص، هنا في قوة ادناله مناعة وقوة للفكين عن طريق التمر، وجبة غذائية متكاملة، فيقدر ايه؟ يلتقم ثدي أمه بسهولة، وهو جاي عارف هيعمل ايه. ألهمه الله كيف يرضع، تحطه بس هي خلاص شكرا اشتغل. ليه؟ خلاص إلهام، فضل رحمة من الله تعالى، يعرف يرضع ويعرف كذا، سبحان الله. فأدي مفهوم النطفة والعلقة والمضغة والأطوار اللي بتتم داخل الجنين بأمر الله عز وجل وفضل الله عز وجل. دي محتاجة سكوت شكر لله، محتاجة اعتراف بوحدانيته جل جلاله، قدرة عجيبة. ورغم هذا كل وهذا الوضوح في الآيات، نجد من يقع في الإلحاد. لماذا؟ لأنه بعد عن طريق العلم. اللي بيدعي يقول لك ألحد عشان العلم، أصل هو رجل عنده علم. لا، ده جاهل، ده لو عنده علم لوحد، إنما هو احتكم للجهل وبعد عن العلم ونور العلم. لو فعلا في العلم أقول لك جميع العلوم تتكامل ولا تتصادم، ففيها توسعة للمدارك وفيها تعريف بالخالق جل جلاله، تعرف قدرة ربك من العلم. يبقى اللي يبعد عن الله ما سلكش طريق العلم، ده سلك طريق الجهل، لأن العلم هيوصلك لله إن كان علما. أي علم يبعدك عن الله مبقاش علم، يبقى ده الجهل بعينه. فعشان كده تجد الملحدون دول متناقضين، لا علم ولا فهم، أو تخاريفه خلاص، لكن له لو سلك طريق العلم لوصل لله عز وجل. ودي قضية مهمة، فالعلوم تقرب من الله وتبعد عن الشيطان. يبقى اللي يبعد معناه أنه ما كانش عنده علم ولا سلك مسلك العلم. أدي العلم هو، اقرأ كده الأطوار في القرآن تصل لله عز وجل. نعم.
So sehen wir beispielsweise, liebe Geschwister, nachdem wir diese Verse erwähnt haben in Surat al-Baqarah und ebenfalls in Surat al-Insan, in dem Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, es ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit, ist nicht über den Menschen eine Spanne der Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes war. Der Sheikh hat dies kurz wiederholt, was wir beim letzten Mal erwähnt haben, dass diese Spanne, in der er nichts war, darum geht es um die Erschaffung von Adam alayhi salam, die Erschaffung, yani dass er Lehm war und dass er zu Schlamm wurde und so weiter, dass er im Endeffekt zu festem Ton geworden ist und so weiter und so fort, bis Allah subhanahu wa ta'ala die Seele eingehaucht hat. Und dies war ein Prozess von 120 Jahren. Sagen die Gelehrten, dass das damit gemeint ist, ist nicht über den Menschen eine Spanne der Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes war. Das ist damit mit dieser Spanne gemeint. Nichts Nennenswertes, liebe Geschwister, aufgrund dessen, weil er yani ein Nichts ist. Yani aus Lehm und Schlamm und so weiter und so fort. Nichts, was erwähnenswert ist. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiterhin, wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen ein Gemisch erschaffen, um ihn zu prüfen, und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Mu'minun erwähnt, hierauf macht, indem er über Adam alayhi salam spricht, indem er sagt, wir schufen den Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm. Und damit ist Adam alayhi salam gemeint. Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala danach die Erschaffung der Nachkommen von Adam alayhi salam. Genauso hat es Allah azza wa jalla hier gehandhabt, indem er zuerst, ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, damit ist die Erschaffung von Adam alayhi salam gemeint. Und dann erwähnt Allah azza wa jalla im darauffolgenden Vers die Erschaffung der Menschen generell, indem er sagt, wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen ein Gemisch erschaffen. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, was damit gemeint ist. Diese Samentropfen des Mannes, zur arabischen Mani, ist der Tropfen, liebe Geschwister, der aus beim Samenerguss des Mannes hervorgeht, um dann die Frau zu befruchten. Und dieser Tropfen ist nicht unrein. Yani deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, yani was damit ist, so sagte er, wenn es getrocknet ist, so kratzt es einfach ab und dann kann man in denselben Kleidern beten. Aufgrund dessen, weil es nicht unrein ist, yani erhaben ist es, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen aus etwas erschafft, was im Sinne schon unrein wäre. Einem Gemisch erschaffen. Was ist mit diesem Gemisch gemeint? Das ist damit gemeint, wenn die Flüssigkeit des Mannes in die Gebärmutter der Frau eindringt. Ja, und dann es zu dieser Befruchtung dieser Eizelle kommt, das ist mit diesem Gemisch gemeint. Ja, nee, ursprünglich, wie Allah so sagt, wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen erschaffen, des Mannes. Allerdings ist dies natürlich nicht ausreichend. Dieser Samentropfen muss eine Eizelle befruchten. Ja, und deswegen kommt es zur Gebärmutter der Frau. Und dann kommt es zu dieser Befruchtung. Und dann erst kann daraus ein Menschenleben entstehen. Allein der Samentropfen des Mannes ist ja nicht etwas, was nicht ausreichend ist. Und allein die Gebärmutter der Frau ist ebenfalls nicht ausreichend. Aber, wie wir erwähnt haben, wenn der Samentropfen in die Gebärmutter eindringt und diese Eizelle befruchtet, ja, und es zur Befruchtung kommt, dann ist damit die Erschaffung des Mannes, die Erschaffung des Menschen. Und die Erschaffung des Menschen, liebe Geschwister, dieser Akt ist überall gleich. Ganz egal, ob beim ehelichen Geschlechtsverkehr oder beim außerehelichen Geschlechtsverkehr. Deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala den Engel zu Maryam a.s. geschickt hat und ihr gesagt hat, wir werden ja in der sinngemäßen frei übersetzt, wir werden dir ein Nachkommen geben, einen Jungen geben, und so hat Maryam a.s. gesagt, wie kann mir ein Jüngling, wie gebührt mir ein Jüngling, wo mich doch niemand angefasst hat und ich nicht unehelich war. Wie kann mir ein Nachkomme entstehen, wo mich niemand angefasst hat, wo niemand den Geschlechtsakt mit mir vollzogen hat? Noch war ich eine untreue oder eine uneheliche Frau, die den Geschlechtsakt mit den Männern frei vollzogen hat, ohne verheiratet zu sein. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, dass es mit dem Wille Allahs azza wa jalla so geschehen wird. Ebenfalls, liebe Geschwister, was die Erschaffung des Menschen angeht, sehen wir, wie Allah azza wa jalla Surat al-Mu'minun, Vers 14 erwähnt. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhänger, hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort. Mit diesem festen Aufenthaltsort, liebe Geschwister, ist die Gebärmutter der Frau gemeint, welche ungefähr 7 cm in die Länge bzw. Breite mal 5 cm. Etwas ganz Schmales. Und diese Gebärmutter hat die Eigenschaft, dass sie sich dehnen kann. Ja, sie ist an sich ist sie ein ganz schmaler Aufenthaltsort, ein dunkler, schmaler Aufenthaltsort, der allerdings die Eigenschaft hat, dass er sich dehnen kann, so wenn der Embryo drinne ist, dass es sich immer weiter anpassen kann, dass es nicht zu eingeengt für das Embryo ist, für den Embryo ist. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel. Ein Anhängsel, wie es der Schir ist, ist ein Bluthängsel, sozusagen, was einfach nur drinne hängt. Und dann haben wir es zu einem Klumpen erschaffen. Dieser Klumpen ist im arabischen Sprachgebrauch, damit ist Al-Mudra, ebenfalls, wenn du etwas nimmst, was du dann kaust, das, was du nimmst vom Essen, beispielsweise ein Stück Fleisch, das du beispielsweise nimmst, wir geben immer Beispiel mit Fleisch, nie sagt jemand so cooles Gemüse oder so, ne? So ein Stück Fleisch, das du dann nimmst, oder so eine Aubergine, Aubergine reinbeißen ist auch schlecht, ne? Bleiben wir beim Fleisch. So ein Stück Fleisch, das du dann nimmst und du beißt rein, das, was du wegnimmst, wenn du überhaupt was wegnimmst, ja, und das, was in deinem Mund bleibt, ist ein Klumpen. Deswegen im Arabischen, deswegen, das ist das Schöne an der arabischen Sprache, wenn du sagst im Deutschen Klumpen, dann ist damit Klumpen. Aber im Arabischen ist es der Klumpen gemeint, den man ursprünglich, wenn man etwas zu sich nimmt zum Essen, was man in den Mund legt, was den Mund befüllt und man es dann zerkaut. Das Volumen, was du ungefähr nehmen kannst, das ist so der Klumpen. Ja, wenn du sagst, ein Fleischklumpen, ja, eigentlich schlecht zu zeigen, aber ist klar, was damit gemeint ist. Ja, dann wird es zu einem Klumpen. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen, dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch, hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Hier sehen wir, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie er es bei der Erschaffung von Adam a.s. so gemacht hat, dass es 40 Jahre so und dann 40 Jahre und dann 40 Jahre Schlamm und dann 40 Jahre, bis es ein fester Lehm, Lehm geworden ist in einer festen Form und dann Allah subhanahu wa ta'ala die Seele eingehaucht hat. Genauso lässt es Allah azza wa jal in gewissen Tageabschnitten, in dem es zuerst ein Anhängsel ist, eine gewisse Zeit, dann ein Klumpen und so weiter und so fort. Und dann wird die Seele eingehaucht. Bevor die Seele eingehaucht wird, يكون يعني السؤال هل هو مخلق من قبل نفخ الروح أم بعد
شيء؟ نعم.
قبل. Bevor die Seele eingehaucht wird, geht der Engel zu Allah, يكون من ملك جبريل.
لا لا ملك موكل بالأرحام.
نعم. Kommt ein Engel, welcher dafür verantwortlich ist, und er sagt: Oh Allah, wird es erschaffen oder wird es nicht erschaffen oder kommt es zur vollkommenen Erschaffung oder nicht? Yani damit ist gemeint, wird dieses Kind, yani wird dieser Säugling geboren und erlebt, oder wird er nicht geboren, beziehungsweise kommt es nicht zu einem Leben, und dann werden die Dinge festgehalten, wie deine Taten, dein Rizq, und ob du glücklich oder traurig sein wirst. Und hier sehen wir ebenfalls etwas Bemerkenswertes. Yani wenn man sich das manchmal anschaut, wie der Samentropfen eines Mannes aussieht, ja, dass er bestehend ist, aus Millionen von Spermien. Ja, Millionen von Spermien, die darin enthalten sind, und nur eine schafft es, die Eizelle zu befruchten. Nur eine. Und dieser Tropfen oder diese eine Spermie ist so winzig, dass man es eigentlich nur durch die Mikroskope sehen kann. Und diese eine kommt zur Befruchtung, und dann, ja, wer gibt, das ist ja das Bemerkenswerte an der Erschaffung, subhanallah, wer gibt ihm den Befehl, ja, wo das Gehör hin soll, wo das Augenlicht entstehen soll, wo, ja, wo die einzelnen Zellen, die einzelnen Organe und so weiter und so fort. Deswegen sagen wir, wenn wir darüber hören, segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Und so wird dieses Embryo, ja, dieses Säugling im Leibe der Mutter, wird durch den Bauchnabel. Deswegen haben wir alle diese Stelle da, wie der Sheikh Sayyid Habibullah schon mal erwähnt hat in einem anderen Vortrag, dass das yani ein Zeichen dafür ist, dass du niemals das Gute deiner Mutter vergessen sollst. Dass dieser Bauchnabel ein Zeichen dafür ist, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass du niemals den Khair von deiner Mutter vergessen solltest. Dies ist ein Zeichen, wenn du dich anguckst, sollst du direkt an deine Mutter denken. Denn du warst da angehängt. Ja, du warst da angehängt, und darüber wurdest du ernährt. Ja, darüber wurdest du ernährt von den Stoffen oder von dem, was du brauchst an Ernährung. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man diejenigen, die ihre Mütter noch haben, sollten dies zu schätzen wissen. Diejenigen, die ihre Mütter nicht mehr haben, möge Allah mit ihren Müttern barmherzig sein. Aber das ist ein Zeichen dafür, liebe Geschwister. Deswegen sehen wir, dass in der Schwangerschaft die Frau immer darauf achtet, beziehungsweise dass der Mann der Frau sagt, achte darauf, ja, nee, dass du gesund ist, dass du gut ist, dass du von dem Vitamin, wie der Sheikh gesagt hat, dass du Calcium, was vielleicht für die Zähne zuständig ist, dass du Calcium nimmst, Vitamin A, B und so weiter und so fort. Die ganzen Vitamine, dass man darauf achtet, weil das, was du isst, ist im Endeffekt das, was dein Kind an Nahrung in dieser Zeit bekommt. Und das heißt, wenn du dann ja, nee, das Leib deiner Mutter verlässt, ja, nee, wenn man sich die Gebärmutter vorher anschaut, dann nachdem sie gedehnt ist, und trotzdem muss sie immer noch durch einen sehr, sehr engen Ausgang kommen. Und da kommt es mit der Erleichterung Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wird diese Nabelschnur durchtrennt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, schließt keine Tür, ohne eine weitere zu öffnen. Allah subhanahu wa ta'ala schließt diese Tür und eröffnet dir zwei weitere Türen. Und zwar sind dies die Brust deiner Mutter. Ja, das wird durchtrennt. Und dann sofort sollte man den Neugeborenen direkt versuchen, an die Brust zu gewöhnen, damit es dann von dieser Milch der Mutter nimmt. Und subhanallah, wie der Sheikh erwähnt, die Gelehrten sagen, dass die Milch im Leibe der Mutter sich auch wöchentlich ändert, dass sie sich anpasst von dem, was dieser Säugling, dieser Neugeborene in diesem Zeitraum an Nahrungsmittel benötigt. Deswegen gibt es auch diese Sunna, dass man eine Technik, dass man eine feuchte Dattel nimmt, ja, dass man eine Dattel nimmt und damit die Kiefer des Kindes sozusagen einreibt, damit es eine Stärke bekommt, ja, damit es eine Stärke bekommt, um dann besser die Brust der Mutter zu greifen und dann die Milch daraus zu entnehmen. So viel dazu, liebe Geschwister, das sind alles Zeichen für den Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala. Der Sheikh wird uns mit Sicherheit erzählen, wie es dann ist, wenn diese Brust dann nicht mehr wirkt, welche Toren des Rizq dann Allah subhanahu wa ta'ala öffnet. Na'am.
دخل وقت الأذن.
Na'am.
طيب قولوا كما يقول المؤذن وناخذ خمس دقائق بس بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فنواصل ما ذكرنا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يبقى فهمنا النطفة الأمشاج اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. ثم قال نبتلي أي نختبره ونمتحنه في هذه الحياة الدنيا. لذلك أعطاك آلات الإدراك فجعلناه سميعا بصيرا، أعطاك سمعا وأعطاك بصرا لتتمكن من الطاعة أو المعصية، تتمكن من الإيمان أو الكفر، تتمكن من التوحيد أو الشرك، وأنت محاسب على اختياراتك. أولا أعطاك فطرة سليمة، فأنت جئت للدنيا مهيئا للإيمان، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام على التوحيد. لماذا؟ إن كان في عهد وفي ميثاق أخذ علينا في عالم الأرواح قبل أن تخلق الأبدان. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يبقى حضرتك جئت للدنيا وأنت تشهد أن لا إله إلا الله، جئت للدنيا وأنت مهيئ للإيمان. ولذلك من مات دون الحلم في الجنة، من مات صغيرا دون أن يبلغ سن الحلم فهو في الجنة، سواء كان من أبناء المسلمين أو من أبناء المشركين على الراجح. لماذا؟ لأن قبل الحلم مفيش تكليف، قبل الحلم أنت على الفطرة، عشان كده بعد الحلم خلاص أنت عندك عقل لابد أن تبحث عن الحق. فأعطاك آلات الإدراك، منحك فطرة سليمة، أعطاك عقلا متدبرا، أعطاك سمعا وبصرا، ودي اسمها آلات الإدراك. وإذا تجد في القرآن كثيرا ما يقول القرآن هذا، يذكر الفؤاد ويذكر السمع ويذكر الأبصار. ليه؟ إن دي اسمها آلات الإدراك، آلات الإدراك. ولذلك من جاء للحياة الدنيا فاقدا للعقل غير مكلف فهو في الجنة. رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، حتى يحتلم. فالمجنون مش من أهل التكليف. واحد نزل للحياة الدنيا أعمى وأصم وأبكم أيضا ليس من أهل التكليف، مرفوع عنه الأمر. خلاص، في هناك قول بأنهم يمتحنون يوم القيامة. يمتحنون يعني إيه؟ بعد أن يروا جميع الآيات وعلموا ربهم يقول أنا ربكم، علم نعم، إذن ادخلوا إلى النار. فمن استجاب دخل الجنة وخلد فيها، ومن عصى هنا أهلكه الله، إلى آخر الأقوال. فالله عز وجل رحيم عدل، يبقى أعطانا آلات الإدراك وزودنا بفطرة سليمة ولم يتركنا هكذا، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل، ومن بعد الرسل العلماء والدعاء، والكون كله آيات تدل على وحدانية الله. شوف الكرم بقى والعطاءات. إذن هناك اختبار وامتحان، فلا تلومن إلا نفسك إن خلفت، إن منحك كل المنح دي كلها وأقام الحجة وبين المحجة فلا عذر لك، فلا عذر لك. ولذلك اللي يكون عنده عذر مرفوع عنه. يعني إيه؟ يقول لك في حاجة اسمها أهل الفترة، يعني أهل فترة لم يصلهم نبي ولا رسول، وفي مكان نائي مقطوع الاتصالات ولم يعلموا لا بنبي ولا برسول، ماتوا على كده، يسموهم أهل الفترة يعني في رحمة الله. ليه؟ لأن ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما دام جه خلاص انتهى، أقام الحجة وبين المحج خلاص. فدي قضايا تثبت لك عدل ربك ورحمة خالقك وحكمة الله. اللي بيتهموا ربنا بالظلم هؤلاء الجهلة الملحدون زعموا، يقول لك ازاي يعذبنا؟ فهم يعذبنا؟ سبحان الله، ما انتوا اللي اذا كان دنياكم قائمه على الثواب والعقاب، صح؟ في علامات مرور هنا، صح؟ يقول لك اللي يخالف الاشاره بيدفع اشترافه، صح؟ وانت خالفت تقول ظلموني يا مجرم، ما انت اللي ظلمت نفسك. ما احنا قلنا لك هنا في بليتسه لو زودت السرعه عن كذا هتروح مخبطاك وتدفع، صح كده؟ فلما تيجي تخالف تقدر تتكلم؟ وذاك يقول لك ما اقدرش اتكلم، دول مصورين يا عم الشيخ. طب ما انت مصور يا ابن الايه،
مستور وانت بتزني وانت بتخالف وانت بتكفر مستور ولا لا؟ وقلنا لك ما تعملش ده. فسبحان الله يطبقونها في الدنيا وينكرونها على المالك الخالق جل جلاله. لا في ثواب وفي عقاب، ده قانون الدنيا كله كده. انت عامل شركة، المتقن عندك واللي شغال كويس بتدي له ربح كويس وتدي له وتكافئه وكذا، واحد تاني مكسل وبيعطل لك الشغل بنرفده ولا ايه؟ والله اخسر ينفع؟ انت لو عملت شيء شركة خلاص، الاخوة ربنا بيسترهم بارك الله فيهم بيعملوا اكل جميل جدا على فكرة. جيت عملت محل كده واجرت محل غالي جدا وجبت اتنين عمال عندك، واحد منهم ما شاء الله طباخ ماهر وشايف شغله ونظيف، والتاني مكبر دماغه ويوسخلك الدنيا وبهدلك ويطفش الزباين، ها ايه رأيك؟ ينفع تقول خليه؟ ده انا اشوطه، ده يخرب لله. ولله المثل الاعلى، بنقول لك ادي الجنه وادي النار وادي الطاعه وادي المعصيه. رحت للخربانه اللي هناك تيجي تقول ربنا ظلمني؟ ظلمك في ايه؟ ده اعطاك عقل وفطره وانزل الكتب والرسل والعلماء والدعاء وايات الكون وده كله، وحذرك ونهاك، ورغم ده كله اخترت الباطل. تتهم ربك بالظلم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فربنا بيختبرك بقى، عندك عقل اختار، وهنعينك، هنجيب لك الانبياء والرسل والكتب والعلماء والدعاء وهنبصرك، ونفسك نفسها هتلومك لما تغلط. يا انت عارف الملحد ده عايش في جحيم والله، عنده صراع داخلي، عشان كده معظم بينتحر. ليه؟ عنده هنا بلاوي سودة، ما عندوش الاطمئنان اللي انت عايش فيه ده والجمال اللي انت فيه ده، وانت بتقرأ كلام ربك او تسمع كلام خالقك او بتصلي لله او تقعد في مجلس علم، ما عندوش الراحة النفسية دي، هو فقدها لانه بعد عن السيستم بلغة الغرب، بعد عن النظام. الكون كله له نظام، في فلك التسبيح والتوحيد لله، هو خرج عن الفلك ده وخرج عن لازم يتعب، لان ربنا الكلام ده الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن. طب ما عندوش ذكر، ما فيش اطمئنان، والله ما في اطمئنان ابدا. يقول لك مثلا دوله زي السويد دي، يقول لك اعلى دخل للفرد في السويد، وبرغم كده اعلى نسبه انتحار في السويد. عندهم كل شيء لكن ما عندهمش اهم شيء، معرفه الرب جل جلاله، ودي جحيم لوحدها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالعدل هو الله جل في علا. فإذا أعطانا آلات وبيختبرنا بيمتحننا في الوقت القصير ده بتاع الدنيا، وخلال اختياراتنا يا إما جنة يا إما إيه نار. عشان كده بعد الآيات دي على طول ذكر أهل الجنة وأهل النار، ليه؟ مترتب على اختياراتك أنت. إذن بداية المعرفة بالله أن تعرف أنك مخلوق وأن الخالق هو الله. الحديث محتاج لتفصيل والمقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل مع قضية الخالقية وكيف نصل إلى ربنا جل جلاله. نعم.
Das heißt, liebe Geschwister, das erste Wissen, nachdem wir die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala erlangen, ist das Wissen darüber, dass wir Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala sind. Allah hat so gesagt, wir haben die Menschen ja aus einem Samentropfen ein Gemisch erschaffen, um ihn zu prüfen. Und das ist die Kunst in dieser Welt, dass man geprüft wird, in dieser Dunya, dass man geprüft wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt Allah azza wa jall direkt darauf folgen, um ihn zu prüfen, und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen, damit niemand eine Ausrede hat. Diese Gabe hat man von Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund dessen, und er hat dir gezeigt, was der gerade Weg und was der Weg ist, welche zur Belohnung und welcher Weg zur Bestrafung führt. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich bewusst werden, dass in der Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala und in der islamischen Scharia selbst die Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala gehört zur Gerechtigkeit. Denn Allah azza wa jall hat es für denjenigen versprochen, der seinen Weg folgt, dass er ihm ein gutes Leben in dieser Dunya gibt und dass er ihm die Belohnung zuteilkommen lässt. Und er hat demjenigen versprochen, der von den Versen Allah subhanahu wa ta'ala abhält und nicht nach dem lebt bzw. neben Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein verengtes Leben in dieser Dunya geben wird, und nach dem Tod wird er die Bestrafung von Allah subhanahu wa ta'ala zu spüren bekommen. Das ist, liebe Geschwister, die Gerechtigkeit in ihrer ausführlichsten und perfektesten Form, wie sie sie überhaupt geben kann. Deswegen sieht man, liebe Geschwister, sollten wir auch unsere Maßstäbe richtig setzen, dass man nicht zu sehr der Dunja hinterherrennt. Man sollte sich bewusst werden, dass das schöne Leben nur dann gelebt werden kann, wenn man die innere Ruhe bekommt, so sagt Allah so schön über das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Wahrlich, diejenigen, die glauben und ihre Herzen Ruhe finden im Gedenken Allahs, wahrlich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Und so sagt er ebenfalls in einem anderen Vers, und wer von meinem Gedenken sozusagen abhält, dem bescheren wir ein beengtes Leben. Und wir werden ihn am jüngsten Tag blind wieder auferstehen lassen und dann wieder sagen, oh Allah, warum hast du mich blind auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und so sagt er zu Allah subhanahu wa ta'ala, wieso hast du mich blind auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Und so sagt ihm Allah azza wa jal als Antwort, und so sind ebenfalls meine Zeichen zu dir gekommen und du hast sie in Vergessenheit geraten lassen oder du hast sie verleugnet oder du hast sie vernachlässigt und genauso wirst du heute vernachlässigt bzw. vergessen. Das ist, liebe Geschwister, die Gerechtigkeit in ihrer besten Form, wie sie sie überhaupt geben kann. Deswegen sollte man suchen nach der inneren Ruhe und diese innere Ruhe bekommt man nur im Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Sheikh erwähnt hat. Und wenn man sich manche wohlhabende Länder anschaut, welche vielleicht das höchste Einzeleinkommen hat im Durchschnitt, vielleicht im europäischen Standard oder ähnliches, aber gleichzeitig die höchste Selbstmordrate, dann zeigt das, dass Wohlstand und materieller Reichtum und ähnliches nicht unbedingt ein Garant für das Finden der Glückseligkeit sind, sondern dass man die Glückseligkeit nur findet in der Nähe und in der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen dieser Vers, in dem Allah so sagt, wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen ein Gemisch erschaffen, um ihn zu prüfen. Und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Und dann erwähnt Allah in den darauffolgenden Versen, wir haben ihn ja den rechten Weg geleitet, ob er nun dankbar oder undankbar sein mag. Wir haben ja für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und so weiter und so fort. So erwähnt Allah die Belohnung für diejenigen, welche gehorchen, und die Bestrafung für diejenigen, welche sich von der Botschaft Allahs abwenden. Und sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.